พวกเราภาวนานะพอเรารู้หลักแล้วการภาวนามันไม่ยากอะไรเลยสบายอยู่ที่การสะสมพอเราทำถูกหลักถูกวิธีแล้วก็ใช้เวลาทำให้มากจะทำให้มากพอบารมีของเราก็เพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็ตัดกิเลสไปปิดอบายเบื้องต้นก็ปิดอบายไปพวกเราก็ทำได้ดีขึ้นนะในภาพรวมหลวงพ่อออกไปดูไปเทศต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยต่างประเทศก็เป็นคนแยกธาตุแยกขันธ์ได้นี่เยอะแยะไปหมดเลยแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาพอจิตตั้งมั่นแล้วนี่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วอย่าให้ตั้งอยู่เฉยๆให้มีสติดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปตอนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ออกมั่วไปหมดก็มาดูกายตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไปวิธีทำความสงบก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะอยู่กับพุทโธนี่จะอยู่กับลมหายใจก็ได้แต่อย่าบังคับใจให้สงบต้องการความสงบนะแต่อย่าบังคับใจให้สงบจิตของเราเป็นของที่ไม่ชอบให้ใครบังคับพาเขาอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขไปได้พุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราอยู่กับลมหายใจไปจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าเราทำด้วยใจที่สบายๆนะไม่นานก็สงบนะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพุทธานิโยเคยสอนสมถะเริ่มมาหมดความจงใจถ้าเราจงใจให้สงบมันจะไม่สงบนะตัวนี้ถ้าเราฝึกจนเป็นวสีชำนาญในการทำจิตให้สงบถ้าเราชำนาญนะแค่เราหายใจจิตก็รวมปุ๊บละต้องฝึกค่อยๆฝึกไปพวกเราเวลาอยู่ปกติจิตรวมยากนะฟุ้งง่ายรวมยากแต่เวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินเนี่ยมันจะรวมไวมากเลยคล้ายๆช่วงไหนที่ทำท่าว่าจะตายขึ้นจริงๆนะจิตจะรวมอัตโนมัติเลยปุ๊บเลยอาศัยที่เราเคยฝึกเนี่ยไม่ได้เจตนาเลยนะมันรวมปุ๊บของมันเลยนี่มีโยมทางเมืองการมาเล่าเขานั่งรถไปยางแตกพอรถหมุนมันดังเปรี้ยงตกใจมือตะปบล็อกเก็ตหลวงพ่อได้ไปอันหนึ่งจับไปจิตรวมปุ๊บเลยเห็นตัวเองมาอยู่ที่วัดนี่ร่างกายก็ยังอยู่ที่เก่านะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งรถมันข้ามคูน้ำไปแล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะรถพังแต่ว่าคนไม่เป็นไรกำลังของสมาธิหรือเวลาพวกเราเกิดอุบัติเหตุจิตจะรวมปุ๊บเลยลายนี้รวมมากไปหน่อยรวมจะมาอยู่วัดแล้วรวมแบบนี้นะตายไปคงมาเป็นเทวดาที่วัดยังไม่ไปนิพพานหรอกบางคนลดอุบัติเหตุเกิดนะปุ๊บตั้งมั่นเลยจิตเป็นคนดูขึ้นมาเลยไม่ตกใจไม่อะไรเลยนะเห็นรถมันหมุนเห็นจะชนแล้วจะอย่างงดอย่างนี้แล้วใจก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตขนาดนั้นเป็นจิตที่มีบุญมากนะถ้ากรรมยังไม่ตัดรอนถึงวาระต้องตายอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะกำลังบุญมันแรงไม่ใช่หลวงพ่อขลังนะพวกเราอย่าโง่ขนาดนั้นหลวงพ่อก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนพวกเราแหละพุทธเจ้าอย่างนิพพานเลยไม่ใช่มีเหรียญมีพระหลวงพ่อแล้วก็ขลังอยู่ที่บุญที่กรรมของเราเองนี่อยู่ที่จิตของเราเราฝึกมากเข้ามากเข้านะมันรู้สึกตัวเกิดอะไรขึ้นแล้วจิตตั้งมั่นปุ๊บรู้ตัวขึ้นมาตัวนี้เป็นบุญใหญ่มากคนโบราณบอกว่าจิตมีสมาธิเนี่ยชั่วเวลาช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นใครเคยเห็นงูแลบลิ้นไหมแลบไวนะแป๊บแป๊บแป๊บ ช้างกระดิกหูพวกนี้คงเห็นบ่อยเหมือนกันกระดิกใช้เวลานิดเดียวเนี่ยบุญมหาศาลเลยเขาบอกว่าบุญเยอะกว่าสร้างวัดตั้งวัดหนึ่งอีกบุญของสมาธิเนี่ยสูงกว่ากันเยอะเลยบุญไปสร้างวัดซื้อที่ถวายวัดทำโน้นทำนี่นะปิดทองพระอะไรเนี่ยมันระดับทานแต่ระดับสมาธิบุญมันสูงกว่าระดับทานระดับปัญญาเนี่ยสูงที่สุดบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่ที่สุดงั้นอย่างถ้าตกใจรถจะชนนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอันนี้ได้บุญระดับสมาธิบุญขนาดนี้นะถ้ากรรมมันไม่ตัดรอนจริงๆอุปฆาตกรรมยังไม่ทำงานนะไม่ตายไม่ค่อยเป็นไรเพราะบุญมันแรงกว่าแต่ถ้าเป็นปัญญาพอลดความปุ๊บลดหมุนปุ๊บนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงนะเห็นธาตุเห็นขันเห็นโลกนี้สักแต่ว่าเป็นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเกิดตอนนั้นคอหักตายคอหักตายก็ได้ธรรมะได้ธรรมะไปไม่มีตัวมีตนหรือคอไม่หักถ้าบุญมากพอบารมีมากพอจะได้ธรรมะตอนนั้นเลยก็ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวของพระที่ท่านบรรลุในขณะที่ตายในบารมีท่านเต็มแล้วจิตท่านยอมแล้วจิตตั้งมั่นมาเจริญปัญญาในขั้นสุดท้ายจิตมันยอมก็ได้ธรรมะได้โสดาสกตาคาองค์ได้อรหันต์ไปบารมียังไม่พอก็ไปทำเอาอีกชาตินี้ไม่มีร่างกายจะทำแล้วก็ไปมีร่างกายขึ้นมาก็มาปฏิบัติอีกพวกเราชอบบ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติใครเคยคิดอย่างนี้ไหมหลวงปู่เทศนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่นะก็มีเวลาปฏิบัติไม่ต้องกลัวหรอกเวลาไม่หมดหรอกหมดชาตินี้นั้นก็มีชาติหน้าอีกอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นงั้นถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วนะเราก็ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุดเลยจะอยู่ก็อยู่อย่างคนมีสติมีปัญญาถ้าจะตายก็ตายอย่างคนมีสติมีปัญญามีชีวิตที่ไม่ตกต่ำนะมีชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีความสุขมีความสบายนะสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับพวกเราที่มาเรียนหนึ่งหลายคนก็ทำได้นะทำได้ในระดับที่ว่าไว้วางใจได้ว่าชีวิตวันข้างหน้าต้องดีขึ้นกว่านี้อีกแต่ยังไม่มีใครทำถึงระดับว่าจะไม่เกิดอีกนะเกิดทีไรก็เป็นทุกทีแหละชีวิตนี้ร่างกายนี้จิตใจนี้มันตัวทุกข์มีร่างกายนั้นก็ทุกข์มีจิตใจก็ทุกข์เรียนรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มากวิธีเรียนก็ใช้สังเกตเอาสังเกตการดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเราทำตัวเป็นแค่คนดูเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปตรงเห็นกายเห็นใจมันทำงานนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาปัสสนะว่าการเห็นวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ทำสมาธิแล้วก็เกิดวิปัสสนาเองไม่เป็นหรอกจะทำวิปัสสนาได้นะจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเพราะมันคือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าจิตใจเราล่องลอยไปหนีไปคิดโน้นคิดนี้เรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจก็ทำวิปัสสนาไม่ได้คือเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้แล้วเราก็พยายามมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองอย่าล่องลอยเลื่อนลอยหายไปแต่จิตใจที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันมีสองแบบแบบหนึ่งอยู่แบบเคร่งเครียดอันนี้ไม่เอาอยู่อย่างเครียดเครียดคนที่เขาฝึกกรรมฐานกันนะที่บอกเข้าคอร์สวิปัสสนาวิปัสสนานะร่างกายกระดูกกระดิกรู้ตัวตลอดเลยแต่ไม่เป็นวิปัสสนาหรอกมันเพ่งร่างกายอยู่เฉยๆวิปัสสนาไม่ใช่แค่เราเห็นกายวิปัสสนาไม่ใช่แค่เห็นร่างกายไม่ใช่เห็นจิตใจวิ ิปัสสนาต้องเห็นว่ากายก็เป็นไตรลักษณ์ใจก็เป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ได้จะเป็นไตรลักษณ์ได้นะเราต้องไม่ไปเพ่งเอาไว้ถ้าเราไปเพ่งอยู่ที่จิตนะแทนที่จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะก็จะรู้สึกว่าจิตเที่ยงถ้าเพ่งเก่งๆก็รู้สึกว่าจิตเป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าเป็นทุกข์เพ่งชำนาญนะอยากให้สงบเมื่อไหร่ก็ได้ปุ๊บปั๊บตามใจชอบเลยอยากให้มีความสุขหรืออยากเป็นอุเบกขาก็เลือกเอาตามใจชอบเลยชำนาญในเรื่องสมาธิมากก็จะเห็นว่าจิตเป็นอัตตาแทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตางั้นเราแทนที่ถ้าตัวรู้เราผิดนะตัวรู้ของเราเป็นตัวรู้แบบตั้งขึ้นมาจงใจตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงตัวรู้แบบตั้งขึ้นมาก็รู้ตัวอยู่ได้เห็นร่างกายได้เห็นความรู้สึกต่างๆได้แต่จิตจะนิ่งจิตจะเที่ยงเห็นร่างกายไม่เที่ยงเห็นความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเห็นกุศลอกุศลไม่เที่ยงนะแต่จิตที่เป็นคนรู้นะเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาความรู้ตัวชนิดที่จิตเที่ยงนะถ้าตัวรู้ชนิดจิตเที่ยงนะถ้าทำไม่ดีก็จะหนักๆแน่นๆแข็งๆนะถ้าทำดีก็โปร่งโล่งเบาว่างสบายไม่เดินปัญญานะต้องให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นตัวรู้เองเนี่ยมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งแข็งเกินไปทื่อๆแข็งๆเที่ยงเที่ยงอยู่งั้นไอ้ตัวรู้อย่างนี้จงใจทำขึ้นมาด้วยอำนาจของสมาธิตัวรู้ที่ดีเนี่ยไม่ได้จงใจทำให้เกิดอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยฝึกบ่อยๆหัดพุทโธไปพุทโธพุทโธไม่ได้ให้จิตนิ่งพุทโธพุทโธไปจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันนะในจิตไหลไปว่างๆอยู่รู้ทันรู้ลมหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลเข้าไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันรู้ทันตรงที่จิตไหลไปเดินจงกรมนะจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลเข้าไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันนะรู้ทันจิตที่ไหลทันทีที่เรารู้ทันจิตที่ไหลนะจิตที่ไม่ไหลก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติงั้นเวลาเรียนนะเราจะเรียนกลับข้างเสมอนะเราอยากเห็นธรรมะแท้ๆนะเราเรียนจากธรรมะของปลอมเรียนจากรูปนามในที่สุดเราก็เจอนิพพานอยู่ๆเราไปดูนิพพานเนี่ยไม่เห็นนะก็มาดูกายดูใจจนใจมันปล่อยกายปล่อยใจไม่ยึดกายยึดใจไม่ไปเห็นนิพพานเราอยากให้จิตสงบอย่าไปทำให้มันสงบแค่รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยวิธีปฏิบัตินะจะกลับหัวกลับหางกับที่เราคิดอยู่งั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยจิตที่ตั้งมั่นด้วยวิธีนี้นะจะมีความเบาความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เกิดดับได้นะไม่ใช่คงที่หรอกอีกวิธีหนึ่งก็คือทำฌานนะพวกเรายุคนี้ทำยากถ้าทำฌานจนถึงฌานที่สองจิตมันเห็นจิตที่เคลื่อนไปในฌานที่หนึ่งเนี่ยจิตยังเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์อย่างฌานบางชนิดนะใช้อารมณ์กรรมฐานบางชนิดเนี่ยมันจะมีปฏิภาคนิมิตจะมีดวงสว่างเกิดขึ้นอย่างรู้ลมหายใจหรือทำกสิณอะไรต่างๆมันจะมีดวงสว่างเกิดขึ้นมาตรงที่เป็นปฐมฌานเนี่ยจิตมันเข้าไปจับอยู่ที่ดวงสว่างมีวิตกตรึกในดวงสว่างมีวิจารณ์เคล้าเคลียในดวงสว่างนั้นตัวนี้ตัวรู้ยังไม่เกิดมีสมาธิแต่สมาธิยังเป็นอารมณูปนิชฌานยังไปจับที่ตัวแสงสว่างสมาสติปัญญารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปที่ตัวแสงสว่างนะการเคลื่อนนั้นการที่ไปตรึกไปตรองไปเคล้าเคลียในแสงสว่างก็ขาดจิตเข้าสู่ฌานที่สองจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตอย่างแท้จริงแม้รู้ว่าเคลื่อนเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่รู้ว่าเคลื่อนไปคิดนะอันนี้รู้ว่าเคลื่อนเข้าไปหาดวงปฏิภาคนิมิตจิตก็จะถอยจากดวงปฏิภาคนิมิตตั้งมั่นเข้าถึงฐานเหมือนกันนะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะสำหรับคนทำฌานได้บางคนทำฌานด้วยกรรมฐานที่ไม่มีปฏิภาคมีนักกรรมฐานที่ไม่มีปฏิภาคอย่างเจริญเมตตาใจนี้จะแผ่ซ่านออกไปทุกมุมโลกเลยนะครอบโลกครอบจักรวาลแผ่ไปทุกโลกเลยกว้างขวางไม่มีที่สุดเลยต่อมาสังเกตเห็น เออนี่จิตมันเคลื่อนนะจิตยังเคลื่อนออกไปแผ่ออกไปมันไหลตามออกไปพอรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตเข้าถึงฐานนี่เข้าถึงฐานโดยไม่ได้ผ่านดวงปฏิภาคเพราะไม่มีปฏิภาคนิมิตไม่มีแสงเจริญเมตตานะแผ่กว้างไปมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์อย่างเงี้ยแผ่แสงออกไปเรารู้ทันว่าแสงมันกระจายออกไปความรู้สึกตัวทวนเข้ามาถึงฐานสองวิธีนี้นะสำหรับคนที่มีปฏิภาคกับพวกทำฌานแบบไม่มีปฏิภาคนี่สำหรับคนทำฌานถ้าคนทำฌานไม่เป็นอย่างพวกเราส่วนใหญ่ทำฌานไม่เป็นหรอกทำกรรมฐานอะไรง่ายๆสักอย่างหนึ่งนะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้นะอย่าหวังว่าจะเข้าฌานเลยเข้ายากหน้าตาอย่างพวกเราฟุ้งซ่านออกนะพวกเข้าฌานต้องประเภทเงียบๆไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่ไม่ใช่ไม่สูงสิงแบบปฏิเสธนะพวกเครียดเครียดไม่อยากยุ่งกับโลกพวกนี้ก็เข้าฌานไม่ได้อะพวกสบายใจไม่ค่อยยุ่งกับใครสบายๆนะพวกนี้ค่อยฝึกเข้าฌานได้ง่ายหน่อยถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้วิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันจิตเป็นยังไงก็รู้จิตเคลื่อนยังไงก็รู้รู้จิตจะตั้งมั่นนี่เราจะได้สมาธิที่ถูกต้องจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สุมไม่ทื่อแถมเกิดดับได้ด้วยเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดไม่ใช่เป็นตัวรู้อย่างเดียวนะแล้วตอนที่เป็นตัวรู้บางทีก็มีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขานะมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นบางทีก็ไปรู้กายบางทีก็ไปรู้เวทนาบางทีก็ไปรู้จิตบางทีก็ไปเห็นสภาวะการทำงานของรูปธรรมนามธรรมเลือกไม่ได้หรอกแต่มันมีคนหนึ่งเป็นคนรู้นะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนผ่านไปมีคนหนึ่งเป็นคนรู้แต่คนที่รู้นี่ก็ไม่เที่ยงงั้นตรงที่มีตัวรู้ต้องระวังนะถ้าตัวรู้เที่ยงเนี่ยเป็นสมาธิที่ผิดชนิดนะต้องตัวรู้ก็ไม่เที่ยงบางคนเจริญปัญญานะเห็นรูปนามกายใจเห็นโลกธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหมดเลยแต่เหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวที่เป็นคนดูนี่มันเที่ยงถ้าอย่างนี้หลวงพ่อก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เดินปัญญาไม่จริงหรอกตัวรู้ก็ต้องไม่เที่ยงพระโสดาบันนะท่านเห็นเลยรูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราวิญญาณคือตัวจิตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราถ้ายังเห็นจิตเที่ยงอยู่โสดาก็ไม่ได้เป็นก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าจิตเที่ยงงั้นถ้าเราได้ยินใครสอนว่าจิตเที่ยงนะต้องรู้นะว่าเป็นคำสอนที่ยังไม่ถึงระดับพระโสดาบันเลยถ้าได้ยินว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงหรือบอกรักษาจิตสงบอยู่ภายในนิรันดรอะไรเงี้ยสว่างว่างอยู่ภายในนิรันดรแค่มีภายนอกภายในก็ไม่ใช่แล้วล่ะพระอรหันต์ไม่มีนอกมีในมีหนึ่งเท่านั้นเองถ้าจิตมีนอกจิตมีในเองเป็นจิตมีสองอยู่ก็ไม่ใช่ของจริงค่อยฟังนะค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปเราไปฟังคนอื่นปุ๊บเราจะรู้เลยว่าภูมิจิตภูมิธรรมเขาอยู่ระดับไหนสมมติเราไม่ได้เจโตไม่ได้ทิพจักษุที่จะไปรู้นะเราอาศัยฟังเขาพูดเราก็รู้อยู่แต่ว่าหลักเราต้องแม่นเนี่ยหลักเราจะแม่นได้เราต้องลงมือปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติหลักไม่แม่นหรอกจะจำเอาเดี๋ยวก็เป๋แล้วเป๋ไปตามกิเลสเนาะหลวงปู่มั่นถึงขนาดบอกนะว่าธรรมะเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจปุถุชนนะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปหมดเลยกลายเป็นของปลอมหมดเลยงั้นเราลงมือปฏิบัตินะจนเราเข้าใจท่องแท้แล้วเราไปได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นเกิดความรู้ความเข้าใจไม่หลงผิดหรอกตอนนี้หลักเราไม่แม่นการปฏิบัติเรายังไม่ถึงจุดที่ไว้ใจได้เราก็เป๋ง่ายนะไปฟังอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ฟังอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ความจริงอาจารย์สองคนนี้พูดคนละระดับกันเราก็งงเอ๊ะจะผสมผสานคำสอนของสองอาจารย์นี้เข้าด้วยกันได้ยังไงนะผสมผสานกอไก่กับฮอนกฮูกกับผสมได้ไงอ่ะหรือคอควายกับงองูผสมกันเข้าไปได้ไงคนละเรื่องกันงั้นหลังๆนะหลวงพ่อเลยไม่แนะนำให้พวกเราร่อนเร่ไปนะพวกที่ร่อนเร่นะเรียนที่โน้นที่นี่ไปเรื่อยนะไม่ค่อยได้กินหรอกคนที่ได้ของดีพึ่งพาอาศัยได้จริงๆนะคือพวกที่เด็ดเดี่ยวในการปฏิบัตินะ อย่างปฏิบัติอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ท่านพุทโธพิจารณากายทำตามท่านเด่นเดี่ยวมันก็ได้ของจริงเหมือนกันหัดดูจิตดูใจกับหลวงพ่อแล้วก็ดูไปบางคนก็บอกว่าอาจารย์นั้นสอนเหมือนหลวงพ่ออาจารย์นี้สอนเหมือนหลวงพ่อประโยคเดียวกันนะแต่สภาวะมันไม่เหมือนกันหรอกนะงั้นไม่ต้องไปร่อนเร่ที่ไหนนะอยู่บ้านเราเนี่ยแหละดีที่สุดเลยสงสัยขึ้นมาก็ฟังซีดีมีทุกคำตอบอยู่แล้วละเพราะความสงสัยของพวกเราซ้ำซากไม่มีอะไรหรอกถามทุกวันทุกวันก็เรื่องเดิมอะนะเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนสำนวนไปเรื่อยๆท่านเองสำนวนของคนนี้ว่าอย่างนี้สำนวนคนนี้ว่าอย่างนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกความสงสัยก็เกิดจากความคิดความคิดมันศัตรูกับตัวรู้ถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นเรื่อยไม่มีอะไรจะต้องสงสัยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าห้ามไม่ได้นะเรื่องสงสัยหลวงพ่อก็เคยสงสัยมีความสงสัยอยู่ตัวหนึ่งนะของหลวงพ่อที่สงสัยอยู่นานเป็น20ปีเลยคือหลวงปู่ดูลย์บอกว่าให้ดูจิตจิตมันก็เป็นคนดูใช่ไหมให้ดูจิตก็เหมือนให้ไปดูตัวรู้พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราเห็นนะทุกข์มันทํางานอยู่ที่นี่นะมันปรุงขึ้นมาอยู่ที่นี่กลางหน้าอกเนี่ยปรุงขึ้นมาเอ๊ะจะดูตัวรู้ดีหรือจะดูตัวนี้ดีถ้าดูตัวนี้ก็ตัวที่เห็นเป็นทุกข์นี่นะเป็นตัวอารมณ์อ่ะหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกข์เอาไงแน่สงสัยนะจะถามหลวงปู่ดูลย์นะเอาไว้ดูก่อนเอาไว้ดูเองไม่ถามบ่อยอ่ะถามพร่ำเพรื่อไม่ช่วยตัวเองไม่ดีหลวงปู่ดูลย์ก็มรณภาพไปนะเขาไปเรียนอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามเหมือนกันนะเอาไว้ดูก่อนหลวงปู่เทศก็ไม่อยู่แล้วมรณภาพไปอยู่กับหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมก็มรณภาพไปอีกกับหลวงพ่อพุธเลยนะก็มรณภาพหมดเลยไม่ได้ถามเลยนะประโยคเนี้ยค่อยภาวนากะว่าจะไว้ภาวนาไว้ดูเองแต่บางทีก็นึกเสียใจว่าทำไมไม่ถามไว้วะสงสัยแล้วชาตินี้จะรู้เปล่าก็ไม่รู้นะคำจริงที่พระเจ้าสอนกับที่หลวงปู่ดูลย์สอนมันอันเดียวกันอะไรเป็นตัวทุกข์อ่ะขันทั้งหลายเป็นตัวทุกข์ไหมจิตเป็นขันไหมจิตก็เป็นตัวทุกข์หลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านพูดแบบสงวนท่าทีคนมันยังหาเรื่องท่านแทบแย่เลยนะถึงก็จะโจทย์อธิกรณ์ท่านว่าอวดอุตรินะชวนหลวงตามหาบัวอย่ามาเล่นงานหลวงปู่ดูลย์หลวงตามหาบัวบอกเราไม่เล่นด้วยนะพระองค์เนี้ยถึงได้หยุดนะตอนหลังเอาชื่อหลวงปู่ดูลย์ไปขึ้นทำเนียบพระอรหันต์รัตนโกสินทร์เขาด้วยนะท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยพูดแบบสงวนท่าทีถ้าพูดตรงไปตรงมาสุดขีดนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นอรหัตตมรรคเพราะอะไรเพราะว่าเดินปัญญามาแต่ละขั้นแต่ละตอนนะมันจะเห็นความจริงของธาตุของขันธ์มาเรื่อยๆเบื้องต้นเห็นธาตุขันธ์ทั้งหมดรวมทั้งตัวจิตนะไม่ใช่ตัวเราได้โสดาบันนะแต่มาเห็นความจริงของธาตุของกายกายนี้เป็นก้อนธาตุธาตุดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในอากาศธาตุเป็นของมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุนะเห็นแจ้งในกายจิตปล่อยวางกายนี่เป็นภูมิธรรมพระอนาคานะจะมาเห็นการทำงานภายในจิตนะเวลาเป็นพระอนาคาแล้วนะไม่ว่าจะภาวนามาอย่างไรนะมันจะไม่สนใจที่กายแล้วมันจะเห็นที่การทำงานอยู่ที่จิตเนี่ยไหวยิบยับยิบยับยิบยับอยู่นะแต่ที่ท่านดูกายมาตั้งแต่เริ่มเลยก็มีนะไม่ใช่ว่าทุกขั้นตอนต้องมาลงดูอย่างเดียวกันอย่างพระอนนท์เนี่ยดูกายมาจนกระทั่งราตรีสุดท้ายเนี่ยดูกายเป็นส่วนมากดูจิตเป็นส่วนน้อยนั่นแหละดูกายเป็นส่วนมากอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่วาสนาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันจะเข้ามาเห็นนะว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ขันธ์ที่ปล่อยยากที่สุดก็คือจิตนั่นแหละวิญญาณขันธ์เป็นตัวที่ปล่อยยากที่สุดงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะว่านี่แหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนะจะสลัดคืนจิตให้โลกนะที่สุดแห่งทุกข์ไปอยู่ตรงนั้นเองงั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดนะก็ตรงกับที่พระเจ้าสอนนั่นเองเพราะเวลาสอนปฏิบัติท่านไม่ได้ให้ดูที่ตัวผู้รู้นะท่านให้ดูตัวสังขารคือตัวเวทนาจะเห็นเลยจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่โลภเกิดแล้วดับจิตที่โกรธเกิดแล้วดับจิตที่หลงเกิดแล้วดับไม่ใช่ดูตัวรู้นะแต่ว่าดูจนแจ้งนะมันปล่อยวางเจตสิกพวกนี้นะแล้วมันทวนกระแสเข้ามาที่ตัวจิต พอทวนเข้าถึงจิตเนี่ยนะเหมือนไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วแต่ตัวเนี้ยที่อาจารย์มหาบัวท่านเรียกว่าจิตอวิชชาต้องแทงตลอดเข้าไปตัวนี้ใครไปอ่านเรื่องคุณแม่จันดีก็จะรู้เหมือนกันสุดท้ายท่านมาแทงตลอดที่ตัวจิตนี่เองเพราะฉะนั้นคำสอนของครูบาอาจารย์นะท่านภาวนามาดีๆนะตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าไปขัดกับคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะอย่าเชื่อเลยเชื่อไม่ได้แล้วนะเอาไปทานข้าวนะนิมนต์นะครับนิมนต์